en direct de l'arbre de transmission. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné.
Kaixo entzule, berriro hementxe gaude, Trabeskalea saioan. Ta kaixo, Marta, zer moduz?
Kaixo, Maite, oso ondo, pozik, hemen egoteaz berriro ere.
Gaurkoan, gai potolo bezain interesgarria ekarri dugu gurera, hirigintza. Beraz, Bilbo hirian bi mikro jarri eta hitz egin dezagun.
L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné. Bâton zéro.
Bueno, eta esan dugun bezala, gaurkoan hirigintzaz arituko gara. Tanik horri buruz hitz egiteko, Irati Majueloren hiria gure oinetan Lizipe bildumako liburua ekarri dut. Iratik berak liburuan bost teleberri aipatzen ditu, edo bueno, bost teleberri hartu ditu bertan ageri diren espazioen azterketa egiteko, eta azterketa horren bidez, ba, iriaren inguruko eta iriko espazioen inguruko behaketa feminista egiteko. Berak lau lekutan banatzen du liburua, iriko lau leku ezberden aipatzen ditu, baina nik lekuak hartu beharren edo lekutan banatu beharrean, saiakerako pare bat ideiagako ekarri ditut. Berak, azteko argitu nahi dut, berak liburuan aurrera egiteko edo irian ibilbide bat egitea proposatzen duela, baina hiri ibiltarien artean, bueno, ba, banaketa bat egiten dut, horretarako literaturan erabiltzen diren bi termino aipatzen ditu, Flaneur eta Flaneus. Flaneur hiri modernoetako paseante ideala izango litzateke, ibiltari bakartia, patxadatsua, eroso dabilena kaleetan zehar. Iratik horrela esaten du, hirien inguruko narratibetan gizonezkoa izan da normalean ibiltaria. Paseatu ala definitzen du hiria, eta era berean hiriak definitzen du bera. Eta Flaneus bestea izango litzateke, Flaneur ez den hori. Hau da, espazioen banaketa patriarkala urratzea eta ordena sozialaren austura aldarrikatzen duena. Eta esan dezakegu, ba, Flaneusa transgresioan bizi dela hirian. Berak argiako elkarrizketan horrela esaten du, bestelako ibiltari mota bat da, modu gatazkatxoagoan bizi duena hiria, baina berdin dena haren parte. Beraz, lehen aipatu dut bi termino hauek literaturan aipatzen diren terminoak direla, 19. mendean, ba, eleberrigintza moderno eta urbanoarekin hasi zen Flaneur terminoa erabiltzen, baina horrek kritika feministan gatazka sortu zuen, eta 70-ko hamarkadan emakumeak eta subjektu disidenteak aipatzeko edo joie erreferentzia egiteko ez zirelako Flaneur termino horretan sartzen, Flanez delakoa asmatu zen edo bueno, erabiltzen hasi zen, ba, lehen aipatu den bezala, iria modu gatazkatsuago baten bizi duen ibiltaria definitzeko. Eta liburuan ere, bueno, ba, lehen esan duen bezala, aipatzen diren lekuetan, bi subjektu hauek erabiltzen dira, eta horrekin batera, ba, bi subjektu hauen hausnarketa, zalantza eta barrak aipatzen dira. Eta aipatu nahiko nuke, bueno, orain arte espazio hitza erabili dut, baina iratik berak ere espazioa eta lekua ezberdintzen ditu, eta argian egindako elkarrizketan ere argi uzten du, ba, bereizketa hori. Horrela esaten du berak. Esango nuke espazioa termino bezala abstraktuagoa dela, konplexuagoa eta politikoagoa ere bai. Michel de Certeauk esaten du espazioa dela leku praktikatua. Horrek ulertze laguntzen du. Espazioa lekua da, baina implikazio politiko batzuek zeharkatua edo perspektiba edo begirada batek markatua. Literaturan ere normalean espazio aztertzen da, ez tokia. Eta horrekin batera espazioaz ari garenez, banaketa argi bat egiten du liburuan zehar, espazio pribatu eta publikoaren artekoa, eta definizio bat emateko eta liburuan agertzen den bezala, espazio publikoa balio maskulinoekin eta lan produktiboarekin erlazionatu zen, eta espazio pribatua aldiz jarduera erreproduktiboekin eta balio femininoekin. Hildo berean, lan erreproduktiboak etxera zokoratzean, berdin ezabatzen dira espazio publiko sortu berritik emakumeak zen produktibotzat jotzen ez diren gainerako gorputzak ere. Aurrak, adinikoak eta pertsona zaurgarriak. Beraz, iratik berak argi uzten du liburuan espazio publikoa ez dela emakumentzat eraikia eta bertan egote utxa ekintza politikoa dela, violentoa den aldi berean. Eta batez ere, sistema heteropatriarkaletik kanpo kokatzen diren identitate, sexualitate eta bizipenentzat. Berak horrela esaten du. Emakumeek muga bikoitz eta kontragarri batekin egiten dute topo. Ez dira nor espazio publikoan. Ez dira norbanako arrazoidun eta kritikotzat hartzen. Baina era berean, ezin dute anonimotasuna eskuratu. Gorputz susmagarria, desiragarria, beagarria baitira. Hau da, izaki arrazoidun gisara ikusezinak dira. Baina gorputzak ikusgarri egiten ditu. Aurretik aipatu dan ideiaren arira, emakume ugariri gertatzen zaie etxetik kanpoko espazio oro, etxearen beraren luzapen bilakatzen zaiela. Hau da, espazio publikoa transitatzeko bide, baino ez dela beraientzat, hau da, ez direla espazio publikoko parte bihurtzen. Transito gutxa baita hori haientzako. Eta hori iratik, onako galdera honetan laburtzen du, galdera hau egiten du hausnarketa jarraitzeko. Bereiz daiteke espazio publikoa espazio pribatutik emakume langile eta ama bakar baten bizitzan. Orduan, berak argi uzten du, espazio domestikoa bermatuta duenak bakarrik goza dezakela espazio pribatuaz. Dena dela, aipatzen du, zenbait pentsaleri feministak, espazio pribatu eta publikoaren arteko dikotomia hori, ez dutela hiria antolatzeko modu bat bezala ikusten, baizik eta ideologia hutsa dela. Eta horrela aipatzen da, ez da ezintasun morala edo arau sozialen zurruntasuna hiriaren alde publikoa bizitzeko mugak ezartzen dizkiona. Baizik eta sistema kapitalista heteropatriarkalak ama langile eta dibortziatu bati eskaintzen dion patua. Norberarentzako denborarik eta espaziorik eza, isolamendu soziala, espazio publikoaren erabilera neurtu eta aurrez planifikatua, zaintza lanen ardura osoa eta horiek gauzatzeko ezintasunak sortzen duen errua. Beraz, espazio eta pribatue, publiko eta pribatuen arteko dikotomia honi nolabait aurre egiteko iratik komunitatearen eta zehazkiago laguntasunaren beharra aipatzen du. Berak aipatzen du laguntasuna ideologia kapitalistari kontra jartzeko bide gisa, funtzionatzen duen kolektibo, sare eta harremana dela, eta laguntasunak hain zuzen espazio publiko eta pribatuaren arteko loturak eta harremanak ikusarazten dituela. Espazio pribatuan eskutatzen diren gatazka eta barrak, espazio publikora ateratzen dira partekatuak izatean, hau da, laguntasuna betetzen denean, eta beste gatazke batzuekin jartzen dira kontaktuan, eta horrek denak hirian leku hartzen du, hiriko mugimenduan, erritmoan, eta laber, espazio publikoan ageriko diren gatazkak espazio pribatura ekartzen ditu laguntasunak, eta eztabaidatzeko, soluzioak bilatzeko, alternatibak, are gehiago, zaintzeko gune bat eskaintzen du. Beraz, mundu violento, basati eta bortitzonen kontra, laguntasuna da, iratik proposatzen duen alternatiba, besleku, arkupe, eta barra. Eta beraz, berak horrela galdetzen digu, zer gertatzen da lagunekin hiria hartzen dugunean. Beraz, honek guztiak eraman nauni hausnarketa bat egitera, bai iriak, irigintzak, iratiren liburuak, eta, bueno, nik egia esan ez daukat erantzunik, galdera botako dut, ea martazuk erantzunik daukasun, ea nola irudikatuko genuken gure etorkizuneko etxe barru edo komunitate ideala. Inoiz pentsatu duzuzuk, Marta?
Bai, bueno, ez, pues, etxe bizitzarekin zeharazo daukagun gaur egun denok dakigu, eta nik oso duela oso gutxira arte nire kezka zen, etxe bizitzarik izan ahalko nuken, eta hor, bueno, pues, familia privilegiotik, alegia, pues, herentzia batengatik lortu alizan dut, baina zen gehiago etxe bat edukitzea, zen asmoa, ez? Etorkizuna eta pizkat niz hartzaroaz bai hausnartzen dut, pues, bai... Etxean adibidez, ez, ama bere ala jubilatuko da, eta naiz eta ez den nire sartzaroa, ez, pues, laster badatorren bat, eta, bueno, pues, nirea ere, eta gia esan buruan dudana dira, pues, jadagoeneko martxan jartzen ari diren etxe bizitza kooperatibak, eta nola baitez, laguntasuna edo komunitatearen... alde egiten duten proiektu hoiek, ez? Kasurik onenean eta sartzaro ona edukiko badugu, bai iruditzen zait komunitatearen zaintzatik pasatu behar dela eta haien lana gutxietzi nahi izan gabe, baina zain beste egoitzetatik alegiaz, ez apartatuta, noraia bizitzan produktiboa ez garen garai horretan eta hilbitartean gurekin zer egin ez dakien gizarte batean, nolabait, ez apartatze dituen leku batean sartu eta egia esan gaur egun ez dut honekin inor kritikatu nahi, ez estigmatizatu nahi jendea, ez? Pues inguruko jendea egoitzetan egoteagatik, ez da hori, baina bai iruditzen zait, pues badagokigula irudikatzea etorkizun bizigarriago bat eta ez bakarrik kontuan hartzen duena izaki produktiboa, adibidez, ez? Hor, bai. Baina egun izartzaroa pentsatzen dut, egia da, pues ni ez naizela ama, adibidez, eta ez dut asmorik, baina bai era berean bai iruditzen zaitez izatez komunitatetik pasatzen dela, ez? Bueno, garai batean esaten da, ez? Auzokideekin ere auzokideek zaintzen zituztela auzokideen umeak eta hori oso tipikoa dela eta gaur egun ez gara kapasak auzokideari gatzaskatzeko ere. Nik uste dut hortik pasatu beharko litzatekeela, ez? Gune komunak eta pizka bat zaintza komunitatean pisoa duen zerbait eta ez bai bakarrik, ez? Nola ez aspaldi esan gabe, familia nuklearrak abolitu egin behar dira, eta zaintza partekatu denon artean, lankideen artean izan daiteke, lagunen artean, eta ez bakarrik zuri pues, familiatik dagozkizun eta tokatzen zaizkizun zaintzak, eta horiek bakarrik bizi o familiakideekin, ez? Adibes nik usut hor, bai, proiektua hortik joan beharko litzatekeela.
Ni erabat ados esan duzunarekin, egia da ez dudala nire etxe barru ideala irudikatzen momentuz ez dut etxe barroa irudikatzen ere, baina kontuan hartuta ba eraikin guztietan edo etxe barro guztietan daudela ba ezintasun fizikoak dauzkaten pertsonak, ume txikiak, ama bakarrak, ama ez diren emakumeak, adeniko jentea eta bar luze bat, ba nik etxe barroa lortzen duen momentuan edo etxea lortzen duen momentuan argi daukadana da atea irekita utzeko dudala datorren arentzat.
Lurrarin doinua nahastuta
Gaur Maitek esan bezala hirigintza sarituko gara, izan ere, bueno, ez guk hirian bizi gara eta orduan hiria hartuko dugu izpide, ez, edo hartzen ari gara izpide. Bueno, zer baino lehen esangut, nire atalean esango dudan guztia irakurri dudala honako bi liburu hauetan. Apropiaciones de la ciudad, género y producción urbana, la reivindicación del derecho a la ciudad como práctica espacial, María Gabriela Navas Perrone eta Mina Makouf de la Garza koordinatutako bueno, bildumatxoa. Bueno, bildumatxoa ez, bilduma, mardula baita. Eta Leslie Kern idazlearen ciudad feminista. Eta hirigintzak eragina dauka noski, ez ematen du neutroa dela, edo ez dakit meteorologikoa edo naturala dela, ez? Naturalitzak dituen arazo guztiekin, baina Maitek esan duen bezala, subjektu bat hartzen du kontuan, diseinorako subjektu konkretu bat, eta subjektu horren beharrak eta nolakotasunak, ez? Gure hiriak, bueno, badago Jane Darke geografoak esaten du kokaleku oro dela eraikitzen duen gizartearen harreman sozialen inskripzioa. Alegia, leku bat nola diseinatzen dugun, pues holakoak izango dira gure harremanak. Badakigu, gizartean ekoizten den guztia gizonen gorputzen beharretara moldatuta dagoela, ez? Badakigu adibidez, telefono adimendunak gizonen gorpuzkera kontuan hartutakoa dela, autoetako istripuak simulatzeko panpinak ere gizonezkoen gorpuzkeren araberakoak direla, botikak eta bestelako ikerketak, eta nola ez, ba, hiriak ez dira salbuespena, ez? Ez ginateke harritu beharko hiriak ere gizonen neurrira eta gehituko dugu kapitalismo berantiarraren neurria diseinatuta daudela esaten badigute. Eta nola ez, ba, genero rolak espazioa diseinatzeko orduan ere agertzen dira, Maitek esan duen bezala, eta adibidez hau zertan ikus daiteke, ez? Ba, bizitzeko ausuneak non dauden eraikita, lantokiak non dauden, garraiobideak eta garraiobidezareak ze maiztasun, non dauden geltokiak, ze ordutegi duten. Hori guztia, badago egina, gizon langilea kontuan hartuta, ez? Adibidez, garraiobide sareari dagokionez, ez? Geltokiak eta ordutegiak eta maiztasuna lanaldietan pentsatuta diseinatzen badira, kanpoan uste dute behar horiek ez dituzten gorputzak dela jende nagusia, dela zaintzara emanako, normalean gaur egun ere zaintzara emana emakumeak egoten dira, ordan umeak ikastetxera eraman behar dituzte ze geldialdi egin behar duten, ze bide, hori ere ordaindu egin behar da, ez? Eta kuriosa da, ze normalean garraiobide publikoak emakumeak, oza, gizonak ez diren gorputzak erabiltzen dituzte nagusiki, eta hala ere, zentroa gizonen gorputzak eta beharrak dira, ez? Honez gain, bueno, pues espazio publiko gisa ezagutzen dugu nori, ez? Maitek aipatu du espazio pribatua eta espazio publikoa. Espazio publikoari dagokionez ere, kontuan hartu behar da, bueno, izatez, ez? Boteretik definitutako espazioa dela, ez dela berriro ere, ez dela naturala. Niri naturalitzak beldurrasko ematen diz, ematen du naturala dena ja berez ona dela eta ez duela arazorik sortzen, baina bueno, kontuz ibili behar dugu honekin. Bueno, ez, espazio publiko hori jerarkizatua da, desberdintasun sozialak eta generoen arteko banaketa ere taxutzen ditu, eta hiriaren diseinuak botere harremanak ere irudikatzen ditu, eta gizonezkoen privilegioak eta autoritatea naturaltzan hartzen ditu, eta hartzen ditugu, ez? Zenbait deserosotasun bizi dugu gorputz batzuek, eta ematen du horiek, bueno, pues, normalak direla, ez? Edo naturalak direla. Orduan, hiriak diseinatuko balira gizon ziz zuri adinertaineko arautzat hartu beharrean, beste subjektu batzuk kontuan hartuta, adibidez garraiobide irisgarriak egingo lirateke, ez da bakarrik maiztasuna, ordutegia eta bar, ez da, adibidez metrora joateko eskailera mekaniko pilo bat jaitsi behar da. Desgaitasuna duen jendea edo umen karroa eraman behar bada, edo kargatuta joan da, asko zailagoa da, kanzeladorak ere, neurri jakin bat dute. Adibidez, ez? Etxe bizitzak ere, Maitek aipatu, eskuragarriak balira, ez? Beste etxe bizitza eredu bat izango bagenu, komun publiko seguruak eta garbiak, adibidez janaria prestatzeko espazio partekatuak, ez? Lehen hitz egin dugu etxen nolakotasunaz. Pues horrek guztiak bizitza, bizigarriagoa eta errazagoa egingo lioke hainbat jenderi, ez? Askotan ere zaintzardurak dituztenen beharrak eta jende nagusiaren beharrek pues, bat egin dezakete eta horri erantzun bateratua emateko aukerak baditugu, ez? Espazio publikoa dela eta, lehen esan dut, ez? Diseinatuta dagoela gizonen neurrira egina, baina kapitalismoak ere badu hor eragina. Eta hor, bueno, espazio publikoaren merkantilizazioa eta kontsumorako espazioak direla bihurtzen ari garela biztan dugu. Eta hor badago, espazio publikoa eta kalearen arteko bereizketa egiten duen egilerik, Aedo eta Telleriak planteatzen dute hori, eta esaten dute kalea dela espazio bat gatazkatsua, anitza, sortzailea, eta espazio publikoak gatazka desagerrarazten du, edo gehiago ikusezin bihurtzen du, aniztasuna erabat gaitzesten du, eta gutxi gora bera, giza jokabide egokitzat hartzen duen horretatik kanpo dagoen guztia, basterrera eramaten du, ez? Maitek ere ideia hau adierazi du, nabaitez, gizona ez den guztia, ja, bada errebeldia kasik ekintza batez, kalean egotea. Eta hor, claro, ba, disidentziak eta diferentziak ez ditu onartzen gaur egungo espazio publikoak, guneka gaude antolatuta, hain justu ez elkartzeko, gatazkarik ez egoteko, eta kasik erabiltzaile gisa funtzionatzen dugu gure hirietan, eta ez hiritar edo biztanle gisa. Bestalde, bueno, gaur egun ez, nolabait hirietan erabiltzaile gisa funtzionatze horrek, edo kontsumitzaile gisa aritze horrek, eragiten du komunitate zentzua desagertuz joatea, eta hori kezka da, Maitek laguntasuna saritu du, gauza bera, komunitatea, laguntasuna, dizkidetasuna, hori kontzeptu jo guztiak gero eta zailagoak dira. Zenbait faktore dago honen bueltan, baina besteak beste, eta ez bakarrik, gentrifikazioak eta hiria kontsumorako espazio bihurtzeak komunitateak eratzea oztopatzen da, hori badakigu ez, auzokideak beharrean turistak baldin baditugu aldi baterako gelditzen direnak, pues hor gure eraikinak nola zainduko diren, ze komunitate ze harreman sortuko dugu de paso dagoen jende horrekin. Eta hortik ere, eta azkenaldian nire obsesiotako bat bihurtu da segurtasunarekiko diskurtsoa. Gaur bertan, adibidez, Donostiako alkate berria, agertu da berria egunkarian, ez? Eta esaldia da, segurtasuna, kaleko elkarrizketa txikietan dagoen gaia da, ez? Bilbo ere ustut atzo esan zutela, Bilbo hiri segurua dela aterazen alkatea, ez? Segurtasuna bada gure obsesioetako bat, gizarte gisa, eta hori sustatzen da. Baina, karo, zer ulertzen dugun segurtasun gisa, eta segurua norentzat ote den, hori ja beste kontu bat da. Ezen gaztu nire, niretzat, bada obsesioa azken aldian, segurtasunarena, eta segurtasunaren aldeko diskurtsak areagotu egin dira, kalean hori egia da. Normalizatu egindugu adibidez, etxetan alarmak jartzea, kaleak vigilantzia kamerez josita egotea, Bilbon behintzat, adibidez, niretzat, Unamuno plazan dagoen, hor, ez dakit, ez, alako farola moduko bat, ez dakitzen bat kamaritun, bosto zei, jarraian, angelo guztietara, ez, ja, biztanlea bihurtzen da susmagarri lehengo minututik. Polizien presentziare asko handiagoa da. Eta honen muturra, zekaro segurtasuna eta kontrola ere, ze diskurtsok eta ze pentsarak hartu duten, ez? Auzo patrullak deritzona, bueno, Estatu Batuak ere hor ditugu. Eta segurtasun hori askotan hartzen da itzakia norbaiten kontra egiteko, ez? Umeen, gazteen, emakumeen segurtasunaren izenean, nolabait saiatzen ari gara, hiriak seguruak direlako itxura ematea, eta horren ondorioz, pues, are baztertuago dauden gorputzetarako arriskutsuagoak egiten ari gara, ez, hiriak. Zai, ez badakigu, pues, bueno, justizia sistemaren arazotako bat badela, klasista, arrazista, eta misoginoa ere badela, eta are gehiago, ez, bortizkeria gertatzen den espazio nagusian, etxean alegia, emakumeen kontrako bortizkeria bakigu etxe inguruan eta eremu ezagunetan gertatzen dela pribatuetan, hor ez da ezer egiten hor segurtasuna bermatzeko, ez? Eta are gehiago, adibidez, emakume arrazializatuek sufritze dute, emakume txurio baino violentzia handiagoa, eta emakume beltz bati gorput txuri autoridade dun bat, alegia, ez, pues polizia bat, seguruenik ez diot segurtasunik transmitituko kontrakoa, ez, horrek arriskua sentiaraziko du. Da nik uste segurtasuna ulertu behar dugula ez kontroletik umeekin ere hori egiten dugu, ez, azken aldean adibidez modan jarri dira erlojo adimendunak, nolabait umeen bideak trakeatu ditzaketenak, umei edozein momentutan deitzeko aukera ematutenak, are umeen mikrofonoa piztu eta zerritze egiten edoze komentatzen ari diren entzuteko aukera emate dute. Beste kontua da erabiltzea doz, baina bueno, funtzia hori hor dago eta horrek normalizazio baten seinalere ematen digu. Ez, kontrolarekin dugu momentu honetan edo lotzen dugu segurtasuna eta hori, bueno, gero ere landuko dut berriro, bueltatuko naiz puntu honetara, baina uste segurtasuna komunitatean landu behar den zeo zer dela, komunitatea sortu, eta hori da benetan babesa eta segurtasuna, eta ez delegatu kontrol eta vigilantzia talde hoiengan.
Yeah.
komunitateaz hitz egiten egon gara, eta komunitatearen parte ere umeak badira adibidez, ez? Eta momentu honetan, umek ez dute tokirik irian, badago liburu bat, El Niño en la Ciudad, Colin Ward idazleak idatzitakoa, eta berak dio, ba, umei dagokienez, kaleak zuen funtzio pedagogikoa desagertzen ari dela. Garai batean umeak kalean, auzoetan egoten ziren, eta ume taldek jartzen zituzten arauak, jolasen bitartez, eta autonomoki. Baina gaur egun kaleko bizitza asko murriztu da, bai umeen kasuan, bai helduen kasuan, nagusiki kudeak eta politika neoliberalengatik, hiriak merkantilizatu egin dira, eta aisialdia kontsumo ekintzekin lotzen dugu, kaleko espazioaz apropiatu beharrean. Umeak geletan sartu ditugu eta eskolaz kanpoko ekintzez jose ditugu klase ostean zerbait produktiboa egin dezaten eta ez daitezen egon kalean denbora galtzen. Alegia kaleetatik atera gara. Aipatutako liburu honetan Colin Ward egilean nolabait umeentzako espazio bereziak gaitzesten zituen, argudiatuta hiriak izan behar duela egokia umeentzat. Edo nola ere, adi, zelen esan duan bezala natural hitzak badu arriskurik, liburu horretan ere ardatza mutila zen. Neskei buruz ezer gutxi aipatzen zuen. Eta gaur egun badakigu adibidez ikastetxetan umeak solte uzten badira, gizarte matxista eta gizona zentroan duen gizarte batean, ume mutilek hartze utela zentroa eta neskak bazterretan egoten direla. Hori ere kontuan hartu behar du, ez? Idealizatu edo romantizatu gabe zenbait joera, baina egia da momentu honetan umeak erabat bideratuta ditugula eta erregulatzeko zailtasunak baditugula. Bestalde, krimena dela eta beldurra eta segurtasuna dela eta, Leslie Kernek aipatzen du, krimenarekiko beldurra aztertzen duten ikerketetan, emakumeei galdetzen zaiela ea noren beldur diren, eta erantzuna beti izaten dela gizonezkoen beldur. Baina, ia ezinezkoa denez gizon guztiak ekiditea, lekuak saiesten ditugula nolabait kontrol sentsazioa izateko. Horrela, bai sendatze ditugu, ez? Hirietan zenbait puntu gatazkatsu, puntu arriskutsu, puntu beltz, ez? Lekuei egozten diegu arriskua eta ez benetan arrisku hori eragiten duen faktoreari. Izan ere, oso zaila da kontrolatzea inguruko gizonekiko harremana eta ezinezkoa da alerta egoera etengabean bizitzea. Edo nola ere, beldurraren mapa hoiek zenbait lekutatik pasatzea ekitera bultzatzen gaituztenak ondorioak dituzte. Gure mugimendua espazio publikoan mugatuta gelditzen da. A puntutik B puntura joateko, bide luzen hartzea erabakiarazi diezaguke beldurrak. Edo denbora galdu, bide luzeago hartu gulako, laster bide hartu beharrean, arriskutsa iruditzen zaigulako, edo plan batzuk onartu ala ez ordutegiaren arabera berandu egingo zaigulako eta orduan etxera bueltatzeko arazoak izango ditugula, edo are lanpostu bat onartu ala ez edo klase jakin batzuetara joan ala ez ordutegiagatik, hain justu pues gauez ekidin nahi dugulako gure etxerako bidea hartu adibidez, ez? Eta edozein kasutan ere emakumeontzat gastu handiagoa da taksietan edo garraioetan beldur horrek eragiten dugulako ere hor arrakala ekonomikotxo bat, ez? Hitz egiten dute tasa arrozaz ere garraio bidean, ez? Lehen aipatu dudanagatik, badibidez umeak usteko igual geldialdi bat baino gehiago egin behar da eta horrek diru gehiago gastatzera eramaten du segun zein den garraio bidezare hori eta beldurragatik askotan, ez? Zuri Maitere seguru gertatu zaizula noizbait, ba, zure lagun mutileak etxera joateko oinez joaten dira eta zuk erabakitzen duzula lasai gelditzearren, ba, taksia hartu eta horretan gastatu, pues ez dakiz zenbat diru, ez? Gehiago.
Bai, nik uste dut hori edo behintzat nire inguruan ez dut esango denok, baina ia emakume gehienok jasan dugun edo egin dugun egoera badela.
Eta pues lagunen arteko ere kontroltxo hori abisatu etxera heltzen zarenean denok egiten duguna. Eta tentsio hori eta irian egoteko modua, ez? Pues, denotakigu nola simulatzen dugun telefono deia, edo giltzak eraman eskuan, ez? Nolabait kontrol sentsazio hori edo arriskuari aurre egiteko baliabide horiek garatu ditugu eta hori bizitzeko eta irian egoteko modua eragiten du. Eta antza osasunean pues, alarma egoera horrek edo estres egoera horrek ere epeluzera ondorioak ere baditu. Bueno, ba, gaur hirigintzaz aritzeko ez gara bakarrik egongo, eta Ula Hirurogeita Goiena gonbidatu dugu, egunon, Ula?
Eixo, egunon.
Mila esker etortzeagatik eta ongi etorri Trabeskaleara.
Hemen txegaude bai, kerkasko.
Bueno, eta hala, pues, komentatu nahi genuen, ez? Pizkat, hiriaz edo hirigintzaz hitz egiten dugunean, askotan pentsatzen dugu espazio edo bueno, ez, ekintza neutroak direla, planifikazioak, ez, eta denok beharra kontuan hartuta diseinatzen direla, eta hori dela eta, bueno, ba, sortzen diren deserosotasunak, ez, normaltzat hartzen ditugu. Baina, bueno, badakigu, ikusi dugunagatik hirien diseinurako ardatz normalean hartu da gizon, cis, txuri, produktibo, klase ertainetko, desgaitasunik gabekoa. Zertan antzeman daiteke hori? Eta igual, pues, Bilbo irian gaudenez, ba, Bilbon bururatzen zaizu adibiderik nolabait hori erakusten duenik?
Bueno, lehenengo hori, garrantzitsua gogoratzea espazioaren neutraltasun eza, ez? Azkenean espazioz nolakotasun badauka, ez? Eta atzean erabaki asko daude. Eta erabaki batzu daude materialak geometriaren inguruan, eta gainera espazioaren kasuan arautu egiten dugu. Orduan, erabaki guzti horien atzean, ba, pentsatzeko modu badago eta ikuspegi bat, ez? Eta horregatik, ba, zuk esaten zenduna, ez? Orain arte, bueno, urte edo hamarkada asko eta mende askotan, ba, hirigintza, ba, esan duzun perfil horrek araudu eta pentsatu du eta eraiki du, ez? Eta, bueno, ba, horren zeme alabak gara. Hori uste importantea dela, ez? Azken ohitura batzuk dauzkagulako, ba, nolakotasun hori den, ez? Eta horregatik, ba, ez, hirigintza feminista hitz egiten dugunean, ba, irudipena daukat, ekarri duena batez beste da jabekuntza bat, da? Bueno, beste alor askotan bezala, ez, feminismoak egiten diguna da pentsarazte, eta zatea, ostras, ba, ohitura batzuk hartu ditugu, eta benetan, ez, artean dago, ba, egituratze bat, pentsatze bat, eta beste modu batean, ez, gure beharrak hobeto zainduta egon daitezkela, ba, ohartaraztea, eta hor, bueno, ba, iraultza bat egiteko hasiera puntu bat. Orduan, gero, esaten zenun bigarrengo arlea, bueno, ba, nun ikus daiteke, ez? Bueno, irigintzan edo uririak eta planifikazioa ez dago ba, bizitzako beste alorretatik banatuta. Eta arduan, beste alor horietan ikusten dugun merkantilizazioa berdin-berdin ikusten dugu irian. Are gehiago, iria tresna oso-oso garrantzitsua da kapitalismoak edo ez, produkzio sistemarako. Zer, oso ongi funtzionatu behar du iriak ba, dena ongi martxan joateko, ez? Horregatik, horratzean dagoen pentsamendua da oso eraginkortasunaren printzipioen alde. Eta zer da ahaztuta daukana? Ba, gizatasuna, ez? Bertan bizi garenon egoteko leku atseginak izatea eta bueno, oinarrizko beharrak beharrei erantzutea. Eta horregatik, bueno, ba, irigintza feministaren gogoetako bat da, adibidez, erresa alda, eta hau Bilbora karrezakegu, baina beste hainbat herrietan, esango nuke oso orokortua dela, ez zenut ez dela gauza bilbotar bat, ez? Eran daiteke ura edo zein lekutan, edo komunera joan gaitezke ordaindu gabe, ez? Edo jan dezakegu edo zein lekutan, fresko egoteko itxalgune erosoak nahikoak daude irian, edo guztia edo zitik babesteko eraikinak edo eraikinen, ez, aterpetxeak nahikoak ote daude. Lasai egoteko lurrean botata egoteko lekuak ote daude. Udan, gauza guztiek, ez da de horrenik ongi pentsatuak gure irian, hogeita bat garren mendean.
Eta zukula, aipatu duzu hasieran ez, ba, espazio nolakotasun eta nolakotasun hori ba nolabait araututa dagoela. Eta iratik berak ere, iria gure oinetan liburuan, iriko espazio pribatu eta publikoen arteko banaketa egiten du. Eta berak, hola, naburrezan da esaten du, lehenengoak, hau da, espazio pribatuak, lotzen direla jarduera erreproduktiboekin, eta beraz, balio femeninoekin, eta espazio publikoak aldiz, ba, lan produktibo eta balio maskulinoekin. Eta horrekin batera, berak, bueno, aiputxo bat irakurriko dut, horrela esaten du, espazio domestikoa bermatua duenak, soilik goza dezake espazio pribatuaz. Bai ez da penori egiten digu iratik, eta horren arira, nola ikusten duzuzuk gaur egungo hirietako espazio publiko eta pribatuen banaketa? Eta hori nola utzi daiteke?
Bueno, banaketa hau oso ageria da espazio publikoaren kudeaketan, eta bere oinarria da jabegotza, ez? Habla, norena den lurra edo orko jabetza, ez? Eta hori Claro, horrek ez dauka bizitzaren konplexutasunarekin lotura handirik. Hori simplifikazio handi bada, ba, ekonomiara begira, ez? Eta eta gero kontrolerako, ez? Publikoa denona dela eta ez pribatuak bauka hor jabe bat eta bere autonomia bat ta horrezin dugu uste egin, ez? Baina eta iratiren komentario horrekin faltan dena den edo nola utzi daiteken, ba, desde luego es pentsamendu, es dikotomiko hauek badakigu dagoeneko, ez? Ere bai pentsamendu feministak asko lagundu digu hori arakatzen, ez? Zuri beltza hori, bueno, ba, errealitate hori simplifikatu badela eta bizitza dagoela, ba, gris dama guzti horretan, ez? Eta espazio publiko eta pribatuan ba, berdina gertatzen dela esango nuke. Eta uste dut agian hori hausteko interesanteagoa dela izaera publikoa hitz egitea, ez? Hau da, non sentitu gaitezken espazio hori gurea dela eta okupatu dezakegula eta erabili dezakegula, ez? Eta alkartu gaitezkela denok eta norena den berdin zaigu, nork eramaten duen berdin zaigu, ez? Izan daiteke elkarte pribatu bat, izan daiteke auzo komunitate bat, bestelako gobernantzako espazioak, ez? Kuestioa da ba horrelako egoera irekiak egotea eta bakoitzak bere idiosinkrasiarekin eta bere arau propioekin, baina ba, ez? Ezain beste, ez? Administrazio, ez? Eta kokatzen digun, ez? Hau da publikoa eta arau eta ez, udal horrelako, ez, gauz abstraktu baten espazioa edo pribatua eta hor bakarrik, ez, pribatu horren jabeek erabili dezaketena, ez. Asko zere libertsuagoa litzateke, bueno, ba, hori, ez, egin ditzagun publikoak diren, ez, publikoarentzat izan daitezkeen atseginak edo beharrezkoak diren espazioak eta gero ba horren kudeaketa ere bai kontutan hartu beharko da, ez? Horren gobernantza, baina asko soparoagoa izatea. Eta hortikan ja ez genuke hainbeste, ez, pentsatuko pribatu publiko, baina beste modu batean, ez? Beharrei erantzuten dion logika baten bitartez.
Bai, ez, da, bueno, espazio publikoa ere esaten dugunan, edo, bueno, hor, zentratuta nola baitez, bai. Horretan, publikoa dela esaten dugu, eta, bueno, ez, pentsatzen dugu publikoa dela esanik, bueno, guztiontzat dela, edo bai. Guztiok dugula sarbidea horretara, eta, bueno, ez, bueno, gaur egun gainera, justo zu komunitate hitza aipatu duzu, ez dut uste egiten ari diren, edo hartzen ari diren erabakiak direnik komunitatea sortzearen aldekoak hain justu, ez, irigintzari dagozkionak ere, baina, espazio publikorako sarbide horretan, zenbait kolektibo azten ditugu, ez, edo alde batera uzten dira, eta tartean umeak adibidez, ez, eta, bueno, ekarri dugu, bueno, aspaldiko pentsalari bat, ez, Colin Ward, eta berak, katakrak ekatera du El Niño en la Ciudad, edo El Niño y la Ciudad liburua, eta bertan, Colin Wardek nolabait, bueno, kritika egiten die, ba, umentzako leku zehatzei, ez, pues, parkeak edo eskolak, berak nolabait gaitzesten ditu, berak defendatzen duelako, iria bera izan behar dela umentzako espazio erosoa eta nolabait alako tokietan sartzea geto modukoak sortzea izango litzatekeela, ez? Ez dakita dozauden planteamendu honekin eta galdera da ber, pues adibidez umentzako tokirik badago irian, zein da umen tokia irian? Zein izan beharko litzateke umentzako tokia irian?
Bai, aurrekin aurra eta iria lotzea ba, beti oso interesantea da. Bueno, agian argiago ikusten dugulako, ez? Izan gurasotasun, o sea, egon gurasotasunean edo ez. Azkenean bueno, gertatzen dena irian lehengo logika horretan, ez? Merkantilizazioa edo ongizate neoliberal bat atzeti daukan pentsamenduak ba behar duelako kontrol eremu bat eta horretarako ia zonakatu egiten da. Hau da oso kontzeptu urbanoa, ez? eta egiten duena da, ba, gorputzarekin mediku alopatikoek egiten duten bezala, ez? Organismoa bere izaera holistikoan eta, ez, bere kompleksutasuna natu beharrean, ba, zatiak egiten ditu, ez? Hemen bizi egiten da, hemen lan egiten da, hemen ospitalea, hemen, ez? Eta miksturak, ez, daukan komplejidade, aberastasun eta baita ere gatazka, leku horiek, ba, hil egiten ditu zonakatze horrekin, ez? Eta hori maila planifikatorioan eta gero ere bai, ba, hemen aurrak daude, hemen nagusiak daude, ez? Helduak daude hemen, ez? Hemen gazteak, horrela pentsatzen denean, ez? Zonakatze horren espirituan, hori, nahasketa ez dago, albatik, eta batez ere atzean ez dago pentsatzea, ez? Aurra edo pertsona horren atzean dagoen ongizatea, baizik eta errezena dena hori kudeatzeko, ez? Kontrolagarriagoa dena, ez? Eta gatazka gutxiago sortzen duen egoerak sortzea. Orduan, Colin Warren ba, liburu zoragarri horretan ikuste, ez, garai bateko eta gerrako irudietan, ba, aurrak kaletan jolasen da aurra, ez, ematen du iria oso jolaskorra dela. Eta gaur egunean, ba, hori guztiz itota dago. Eta jolaskortasun horrek segurtasunarekin dauka, bueno, da, horreta, hori da beste alorretako bat, bat da zaunakatzea, eta beste bat da, ba, bueno, autoa sartu dugunen eta autoa kalearen emperadore bilakatu denetik, ba, bueno, ez da seguru aurrentzat, beste ontzat ere ez, baina batez ere ez, aurren esparrua ez, txikitu eginda, eta gero konfidantza gutxi sortu da gurasotasunean eta bai ez da ez jolasteko ez, eta jolasa eta ikasteko leku bat iria izan barruen moduan. Ta hortik, bueno, ba badaude, ez, zenbait ikastetxetan eskola bideak deitzen den proiektuak, hau da, eskolatik, ez, etxetik eskolarako bide hori segurua izateko eta hor peotanizazio eta bestelako ekintzak egin daitezke, ez, komunidadeak sortu ditzake, ba gutxienez hori sortzeko, baina ikustu dut hori evidentzean jartzen duela, ba, ez, bizi hiriek atzetik daukaten pentsamendu eta logika antolatzaile bat.
Zukula ipatu duzu lehen kontrola, ba, izan ere, bueno, aipatu dugu eta aurreko galderan bai, ba, iriak ez direla umeak ibiltzeko, bueno, leku eroso, seguru, leku seguruak, eta horrekin lotu nahiko nuke, bueno, ba, iria zaritzen garenean, segurtasuna etortzen zaigu burura, bueno, bargi dago emakumeentzat iriko puntu asko edo eremu asko ez direla seguruak, ez garela seguru sentitzen, eta segurtasun ezaren izenean, bueno, ba, jarri direla kontrola, vigilantzia poliziala, eta gukarri daukagu hori ez dela bidea. Orduan, galdetu nahiko genizuke, ea nola egin daiteken, edo nola irudikatzen duzun, hiri seguru bat biztanle guztientzat.
Bueno, lehen patu duen gauza bat, da, importantea da, ez, autoen bestelako presentzi bat, ez, da, izan entezik kaleko konbibentzialak, zeinetan autoa sartzen denean ez den emperadore sentitzen, eta gehiago duan, ba, aspiro, eta ikusten, haber, nor dagoen hor, eta, ez, gaur egunean, abiadura txikitzen da, baina bere bidea, ez, eraginkorra da, ez, leku askar pateko, eta hori, orduan, bai proposatu egin izan dira, ba beste, ez, hori, kale konbibentzialak deitzen diren kontzeptua, nun, ba, autoa sartzen da, eta horrelako zigzag egin behar dituen, eta, bueno, ez bakarrik, abiadura moteltzeko, baizik, eta bestelako harreta bat, ez, hau da, bigarrengo pertsonaia bat bezala sentitzea espazioan, ez, kalean dijoanean. Hori alde batetik, ez, eta beste gauza garrantzitsu bat, bueno, komentatzen duzuna eren ari da, ikusgarritasuna, eta uste dut, hortikan, bueno, asko dagoela kaleen kualitatean lantzeko. Kaleak askoz ere biziagoak balira, ez? Eta eta pentsatuko bagenu, ba, ez, leioetatik ikusten dena kalean, kaletik nor dagoen, horrek segurtasun sentsazio, zemen pertsepzio kontua dago alde batetik, eta gero errealitate bat, ez? Baina ba, adibidez, lokalak utzik ez egotea, edo behoinetan etxebizitzak egotea, baina ez horma tarteetan, baizik eta ez leioetatik ikusgai egotea nor dagoen kalean, horrek ikaragarri laguntzen du pertsepzioa, eta gero, bueno, ba, hori esaten ditugun gabeziak, ez, kalean okupatuak egongo balira, ba, jentez, ez bakarrik kontsumorako, baizik egoteko espazio atseginak egongo balira, ba, hori biziagoak izango lirateke, eta horrek ere bai, bueno, ba, komunitatea eratzen du, eta komunitateak, ba, bestelako segurtasun sentsazio bat, erreala, iradoki eta transmitutuko luke, ez, oda, bestelako bizipen bat, kalean gaudenean. Orduan, bueno, ba, depende ere bai, orain esaten duguna, ez? Ba, asko zere hiri dentsoagoak alde batetik, baina mistoagoak ere bai horretara lagunduko luke, ba, hori bizitasun bat sortzen duelako, ez? Nun okindebi bat egongo den, nun taller bat gauza josteko, nun bertakoak biziko diren, hor komunide bat eratzen da, ez? Ekonomiko eta bizi bertan biziren artean eta adiskietasun maila batzuk areagutuko lirateke eta noski horrek bestelako, ez? Segurtasun bat sortzen du ba kalearen bizipenean.
Aiaz elkarre rekonozitzea nola bait, ez?
Claro.
Inguruan dugunok, bai.
Ez dago adiskietasun maila bat. Espazio eta lekuarekiko, bai.
Hori da. Eta bueno, ba elkarrizketa pizka bat izteko, bueno, zeoze positiboarekin amaitzeko eta propositiboa, ez? Zer dagoen gaizki, pues argi dugu gutxi gora bera. Eta galdera da, bueno, nola irudikatzen duzun zuk hiri feminista bat, ja pista batzuk eman dituzu eta gu beti pues oso eurozentrista gara eta gurera begiratzen diogu, baina ea existitzen den, edo esagutzen duzun zuk behintzat, eredurik edo pizka bat hiri feminista izatera edo izateko bidean dagoen, bueno, proiekturik edo lekurik.
Eredurik ez, gauzak, bueno, aldatzen edo txikitik egiten ari diren gauzak, ba, proiektuak bai, baina oraindik oso australopiteko dago, oso hasierako prozesutan gaudela esango nuke, ez? Bai, uste egoera hori dela eta oraindik bide luzea dagoela egiteko. Egia da, ba, arauetan geroz eta gehiago sartzen direla ba ikuspegi hauek, ez? Beste modu batean egiteko, baina, bueno, estrukturalki ba ez kaude oraindik eraldaketa erradikal batean. Irinta feminismoa feminista batek, bueno, esan dituz, ez aipatu ditugun gauzen, ba, oinarrizko behar horiek, ba, txisa edo kaka egiteko beharra daukagunean, ba, lasai, edo, behin, edo lokal, ez, lauzkagun lokalek, ba, zerbitu hori hartzea, eta orduan zerbitu publiko bezala hartzea, baina desde luego ez pentsatzea ezin dugula egin, ez, edo dirua, ez, ordaindu behar dugula horrelako behar pastikoetarako, ez, oza, hori beteta egon beharko luke, bai edo bai. Eta, bestelako ekonomia batzuk bultzatuko balira ere bai, eta ez, kapital handietako merkaturatze hori, ba, segurazki etxebizitzaren gatazka beste modu batekoa litzateke, bestelako ekonomia batzuk sortuko lirateke auzoetan, ez? Eta bueno, horrek eragina izango luke, ba, orain komentatu dugun segurtasunean, ez? Bestelako jasonakatza ez izatea, aurrek asko zer erosoago egotea hor eta ba, hori, benetan denontzako hiri bat egitea posiblea izatea.
Ba, mila esker, Ula. Eskerrik asko gurera etortzearen eta gure galderei erantzutearen, pospozik ibili gara zurekin eta luze ibiliko gineateke, eta gure partetik, ba hori ba, eskerrik asko, oso gustore ibili gara.
Eta, bueno, ba, zeo zer kontatu nahi bai guzu edo besterik, ba, badakizu espazio hau, irekita dagoela, jarraituko dugu honetaz hausen hartzen, ze bada gai bat, eragin handia bai. Duena gure bizitzetan.
Bai, eskerrik asko tartetxo hau irigintza feministari emategatik.
Bueno, eta beti bezala saioa borobiltzeko gomendiotxo batzuk botako ditugu. Nik gaurkoan hiru gomendio ekarri ditut. Azteko Iratiren liburua, Irati Majueloren Hiria gure oinetan liburua. Gero lehen aipatut bertan bost teleberri aipatzen dituela eta haietako bat gomendatuko dizuet, hain zuzen ere Zergatik Panpos, Arantza Urreta Bizkaiarena, eta bukatzeko Lokatza podcastaren Gatazka Lokatzetan atala.
Nik ere gomendiotarako lehen aipatutako bi liburuak gogoraraziko ditu, Apropiaciones de la ciudad, género y producción urbana, La reivindicación al derecho a la ciudad como práctica espacial, María Gabriela Navas Perronerena eta Muna Makuf de la Garza koordinatutakoa, eta Leslie Kernen Ciudad Feminista, hoiek teorikoagoak dira, eta gozatzeko ekarri dudan gomendioa da Vivian Gornik, bera orokorrean, eta hor badu zail bat, eta zehazki zail horretako nola ez, La Mujer Singular y la Ciudad, kasu honetan Hiria New York da, eta egilea Vivian Gornik New York hiriko kaletatik Manhattaneko kaleetan zehar ibiltzen da, amarekin elkarrizketak izate ditu, beste lagun batekin, ingurua behatzen du, eta berak adierazten du, hiria bera dela bere bakardadea jasangarri egiten duena. Eta gomendio honekin, agurtzen zaituztegu, mila esker beste behin Trabeskalea entzuteagatik, mila esker Maite gaurko saioagatik.
Mila esker zuri, Marta. Ulysse a gagné, battons au